īpaši piesardzības pasākumi, ja tādi notiek, mēs par tiem neesam informēti, bet ja tādi notiek, viņi notiek katras slimnīcas ietvaros pēc viņu iekšējās kārtības noteikumiem. Šie te glābējslīšu lodziņi, ja tā var teikt, tās durtiņas, kuras var atvērt, viņi atrodas ārpusē, tur, teiksim, cilvēkam nav jāieiet nekādā telpā iekšā, līdz ar to nav saskarsme ar cilvēkiem. Pēdējais bērniņš, kas tika ievietots, bija 4. martā Jelgavā, pēc ilga pārtraukuma Jelgavā. Un pirms tam bērniņš bija 2019. gada 22. jūlijā Madonā. Tie ir mums pēdējie divi glābējslīdes bērniņi. Vienmēr mēs esam priecājušies, ja bērniņi paliek ar mamām. Ja bērniņi paliek ar saviem bioloģiskiem vecākiem, tas ir jebkura cilvēka mērķis un sapnis, ja, ka tā tas ir. Un glābējslīdes jau eksistē tikai tālāk, ja ir kāda īpaša krīzes situācija, un ja tas tiešām vairs nav iespējams, kaut kādu dažādu apsvērumu pēc, kurus mēs varbūt pat nevaram iedomāties un iztēloties, ka glābējslīdes ir tādiem ekstrēmiem gadījumiem, un mēs esam tikai priecīgi, ja glābējslīdes stāv tukšas.